Gepler Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyr bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özüň täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Serbiýanyň milletçi prezidenti Tomislav Nikolić ýurdun getip gelýän prezidentlik saýlawlarynda wezipä gaýtadan dalaş etmejegini we premier-ministr Aleksandr Vučićiň kandidaturasyny goldajakdygyny aýtdy. Biz ýurdy bilelikde dolandyrmagy dowam etdirmek barada ulalaşdyk diýip Nikolić 20 fevralda Vučić bilen geçiren gepleşikleriniň ýerini yerli media serişdelerinde aýtdy we biz wezipä borçlary saýlawlarda ýeňiş gazananmazdan soň maslahat ederiz diýdi. Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş edýän Progressiv partiýasy 17-nji fevralda Vučići aprelde geçiriljek saýlawlarda öz dalaş häri hökmünde öňe sürdi. Nikolić we Vučić öýdäre gepleşikleriniň ideýany ýaýradan bilelikdäki beýannamasynda regional problemalary çözmek we krizislerin öňüni almak üçin bütövlügiň zerurlygyny nykdadylar. Orsiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Vitali Churkin New Yorkda aradan çykdy diýip Orsiýetiň daşary işler ministrligi 20-nji fevralda habar berdi. Beýannamada Churkiniň ýogulmagynyň sebäpleri ýalym edilmedi. Diňe garandaşlaryna gynanç bildirildi we diplomatyň öz 65 ýaş toýunyň öňü tirasynda garaşylmadyk ýagdaýda aradan çykanlygy aýdyldy. 2008-njy ýylda Orsiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçisi wezipesine bellenmeginden Odol Vitali Churkin Kanadada, Belgiýada we NATO-da ilçi bolupdy. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Vitali Churkiniň maşgalasyna gynanç bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri 21-nji fevralda Moskwa tapar eder diýip Orsiýanyň TASS agentligi diplomatik çeşmesine atalgylanyp habar berdi. Maglumata görä Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlygy boýunça hökümetara komissiýasynyň maslahatyna gatnaşar. Şeýle-de onuň Orsiýet Federasiýasynyň daşary işler ministrliginiň ýol başçylary bilen duşuşmagyna garaşylýar diýip TASS agentligi öz çeşmesini çetirleýär. Reşit Meredow Türkmenistanda täze prezidentiň saýlanmagyndan soň Orsiýada sapar eden ýurdun ilkinji ýokary derejeli wekilidigi bellenýär. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliyev öz aýaly Mehriban Aliyewany ýurdun birinji wise-prezidenti wezipesine berdi. Aliyewiň bu karary prezidentiň resmi web-saýtynda 21-nji fevralda çap boldy. İlham Aliyev 2003-nji ýylda öz kakasy Heydar Aliyewiň näsaglamagynyň we ideýany aradan çykmagynyň netijesinde döwlet başyna geçipdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar döwletleriniň hökümetleri Azerbaýjanyň prezidentini opozisiýon siýasatçylary, adam hukuklaryny goraýjylary we jurnalistleri ýerlemekde aýplaýarlar. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçysy Hadyja Ismaýylowa prezident Aliyewiň we onuň garandaşlarynyň korrupsiýa bilen guman edilýän ara baglanşygy barada taýýarlan maglumat Matlary sebäpli 2015-2016 ýyllarda maliýe jinayetçiliklerde aýyplanyp tutsak edilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýene bir kitaby köpçülige hödürlendi. 20 fevralda Aşgabatda Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň ofitserler önünde geçirilen prezentasiýada barasynda köpçülige hödürlenen Mertler watany begeldiýär atly kitabyň Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň alyp barýan işleriniň harby taryhy barlyklar bolup durýanlygyny we harby reformalaryň durmuşa geçirilişini hemde döwletiň harbiýler barada diýen aradalaryny görkezýän dokumentleri hem suratlary öz içine alýanlygy resmi maglumatlarda habar berilýär. Mundan öň Gurbanguly Berdimuhammedow bu täze kitabyny 17-nji fevralda prezidentlik wezipesine geçmek boýunça inaugurasiýada barasynda ýurdun harby ýolbaşçylaryna paýlapdy. 2007-nji ýylda näri Türkmenistana ýolbaşçylyk edip 10-njy fevralda 3-nji gezek prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtorlygynda ösümlükler, ykdysadyýet, siýasat, medeniýet, atçylyk, türkmenleriň milli däp desturlary, aýdym sazlary bilen bagly dürli temalara bagyşlanan 40-dan gowrak eser çap edildi. Türkmenistan hokkey ýarışynda Malaziýanyň komandasyny 9-2 hasap bilen ýeňdi diýip türkmen mediýasy 18-nji fevralda habar berdi. Maglumata görä türkmenistanly sportmenler Ýaponiýanyň Sapporo şäherinde açylan gyşky 8-nji Aziýa oýunlarynda hokkey boýunça ýarışy ilkinji ýerde gatnaşyp, birinji tapgyry 5-0 hasap bilen jemläpdir. Oýunyň ikinji tapgyryny 9-1 hasap bilen tamamlan Türkmenistanyň komandasynyň gazanan ýeňişi ýurdun hokkey boýunça resmi halkara ýarışlary bilen bagly taryhyndaky ilkinji üstünligi boldy. Türkmenistanly sportmenler 21-nji fevralda Makaonyň komandasy bilen duşuşýarlar. Türkmenistanly sportmenleriň Taýlandda 44 medal şolsanda 11 sany altyn medal gazananlygyny türkmen medeniýeti 19-nji fevralda habar beripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen